Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Ինչու է հեռանում և ուր է գնում Հովիկ Աբրահամյանը, խորհրդարանական ընտրությունների օրը տեսախցիկներ այնուամենայնիվ կտեղադրվեն, սակայն ոչ բոլոր ընտրատեղամասերում։
Կամ ունենալ 1500 տեղամաս, որը բավական լուրջ ծիվենս, և կամ չունենալ ոչինչ։
Դատարանը 4-րդ անգամ երկարաձգեց ընդդիմադիր ակտիվիստ Անդրեաս Ղուկասյանի կալանքի ժամկետը։
Անդրեաս Ղուկասյանին պահեն։
Ներդրումներ փնտրող Հայաստանը հերթական անգամ շրջանցում է տնտեսական կարևորագույն իրադարձություններից մեկը՝ Դավոսի տնտեսական համաժողովը։ Միջազգային թեմաներ հետ խորհրդային տարածքի ամենաերկարակյաց առաջնորդներից մեկը՝ Նուրսուլթան Նազարբայևը, կիսում է իր նախագահական լիազորությունները։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանը զգուշավորությամբ է արձագանքել Սիրիայում փախստականների և տեղահանվածների համար անվտանգության հատուկ գոտիներ սահմանելու մասին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությանը։ Մոսկվայում ասել են, որ ամերիկացիները այդ առաջարկի և դրա հնարավոր հետևանքների հարցը չեն քննարկել ռուսական կողմի հետ։ Թրամփը հայտարարել է, որ ցանկանում է հատուկ գոտիներ ստեղծել Սիրիայում, ինչը թույլ կտա կրճատել միգրանտների ներհոսքը Ամերիկա։ Կարևոր է, որ նախաձեռնությունը չվատթարացնի փախստականների վիճակը Սիրիայում, այսօր ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ New York Times օրաթերթի փոխանցմամբ Սպիտակ տունը քննարկում է ՄԱԿ-ի ֆինանսավորումը ԵԱՊ-ի կրճատելու և մասնակցությունը բազմակողմանի մի շարք պայմանագրերին սառեցնելու հնարավորությունը, ապագայում դրանցից ընդհանրապես դուրս գալու հեռանկարով։ Սիրիայի ընդդիմությունը մերժել է երկրի նոր սահմանադրության նախագիծը, որը Ռուսաստանը ներկայացրել է Աստանայում տեղի ունեցած բանակցությունների ընթացքում։ Հունվարի 24-ին Աստանայում բանակցությունների ավարտին Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը հայտարարել են, որ համատեղ ջանքերով կփորձեն նպաստել Սիրիայում 3 շաբաթ տևող հրադադարի պահպանմանը։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Մայքլ Ֆալլոնը ամոթինավ է անվանել ծովակալ կուզնեցով ռուսական ավիակիրը, որը Սիրիայի գործողություններից հետո Ռուսաստան վերադառնալու ճանապարհին անցել է Լամանշի նեղուցով։ Ծովակալ կուզնեցովի վրա տեղակայված մարտական օդանավերը հրթիռակոծել և ռմբահարել են Սիրիայի տարածքը։ Մեքսիկայի նախագահ Էնրիկե Պենա Նիետոն ամենայն հավանականությամբ կհետաձգի հաջորդ շաբաթ նախատեսած այցը Վաշինգտոն, այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրեց երկու երկրների միջև պատ կառուցելու հրամանագիր։ Արատ ձյան և սաստիկ ցրտի հետևանքով Աֆղանստանի հյուսիսում անցած 3 օրում մահացել է առնվազն 27 մանկահասակ երեխա։ Հրկարարները Ռիգո Պիանո հյուրանոցի փլատակներից դուրս են բերել բոլոր զոհվածների մարմինները, այսպիսով զոհերի թիվը հասել է 29-ի։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր ինտրիգի մասին հանրապետական կուսակցությունը լքաց Հովիկ Աբրահամյանի հետագա քաղաքական գործունեության։ Նախկին բարձրաստիճան հանրապետականը երեկ այդպես էլ չհստակեցրեց, թե խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին ինչու է լքում իշխող ուժը, ինչպես է շարունակելու զբաղվել ակտիվ քաղաքականությամբ և որ կուսակցության կազմում։ Մինչ Աբրահամյանը լռում է, մամուլը պնդում է, որ Ծառուկյան Աբրահամյան խնամիական կապը կարող է դառնալ նաև քաղաքական դաշին։ Հանրապետական այրայժմ չի մեկնաբանում իր հաղթանակներում բազմիցս մեծ ներդրումներ ունեցած Աբրահամյանի որոշումը, վերլուծաբաններն էլ վստահ են, որ Աբրահամյան առանց քաղաքական հենարանի չի մնա։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Եթե Աբրահամյանի ամբիցիաները բավարարվեին, նա կմնար ՀՀԿ-ում, ազատության հետ զրույցում խոսելով իշխող կուսակցությունից ազգային ժողովի նախկին նախագահ, նախկին վարչապետ հանրապետականի փոխնախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հեռացման պատճառների մասին կարծիք հայտնեց քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյան։ Նախկին վարչապետն իր հայտարարության մեջ հիշեց, նա հեռացման պատճառներին չէր անդրադարձել, բայց և նշել էր, շարունակելու է զբաղվել ակտիվ քաղաքականությամբ։
Բնականաբար Կարեն Կարապետյանի կառավարության ձևավորումից հետո ոչ կարող է ակնկալել վերադարձ կառավարություն, հետևաբար Հովիկ Աբրահամյանը կարող է ակնկալել կամ թեկուզ նախագահ թեկուզ եւ ձևական, հա, լիազորություններ չունեցող կամ միգուցե վերադարձ ազգային ժողովի նախագահ, որովհետեւ դա է արդեն ներկայիս խորհրդարանական կառավարման ամենաազդեցիկ դեպքը, բայց սրանք պաշտոններ են, որոնք բնականաբար չեն վստահվի Սերժ Սարգսյանի կողմից նրան, և կարծում եմ հենց այս ամբիցիաների չբավարարման խնդիրն է պատճառ դարձել, որ Սերժ Սարգսյանը մերժել է նրան։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Աբրահամյանը ՀՀԿ-ից հեռանում է նեղացած։
Այն հանգամանքը, որ Facebook-յան այդ գրառման մեջ շնորհակալությունների շարքում չկար ընդգծված Սերժ Սարգսյանին, ուղղված շնորհակալությունը, ինչը հայաստանյան համակարգում այսպես նորմի նման մի բան է, դա նաև վկայում էր, որ այնց Սերժ Սարգսյանից է նեղացած Հովիկ Աբրահամյանը։ Այս առումով պատճառն էլ նաև կարող է հասկանալի լինել, Աբրահամյանը հավակնում էր լինել Հայաստանի պայմանական ասած 4-րդ նախագահը, այսինքն լինել ժառանգորդը Սերժ Սարգսյանի կամ նախագահի հետո, եթե չեղավ խորհրդարանական կառավարման մոդելը, նաև վարչապետի կարգավիճակում, ինչը ակնհայտորեն Սերժ Սարգսյանի ծրագրերի մեջ չէր մտնում։
Հակոբ Բադալյանն ասում է, եթե Աբրահամյանը ճիշտ գնահատի իրավիճակը, չի մասնակցի ընտրական առաջիկա գործընթացներին։
Իհարկե Ծառուկյան դաշինքը դիտվում է նրա հավանական հեռանալու տարբերակ, այսպես ասած, բայց մյուս կողմից նաև հարց է առաջանում, արդյոք Գագիկ Ծառուկյանը ինքը համաձայն է լինելու այդ տարբերակին, որովհետև Աբրահամյանը հատկապես իր ներկայիս վիճակում կարծում եմ ոչինչ չի ավելացնի այդ դաշինքին, փոխարենը կարող է ավելացնել այսպես հանրային անվստահություն Ծառուկյանի հանդեպ, որովհետև Հովիկ Աբրահամյանը դիտվում է Հայաստանում մինչև հիմա իշխած համակարգի հենասյուներից մեկը, այդ համակարգի արատների իր մեջ խորհրդանշելու իմաստով։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ պաշտոնից ազատվելու դիմում է ներկայացրել Արմավիրի մարզային ոստիկանապետը Արսեն Աբրահամյանը, նա Հովիկ Աբրահամյանի եղբորորդին է։ Ոստիկանության լրատվականից հաստատեցին տեղեկությունը, նա ոստիկանապետին զեկուցագիր է ներկայացրել։ Հանրապետականի կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանը ազատությանը տեղեկացրեց, այս պահի դրությամբ Հանրապետականի կենտրոնական գրասենյակում Հովիկ Աբրահամյանի հեռացման դիմումը չեն ստացել։
Քաղաքական ընտրությունների օրը ընտրատեղամասերում տեսախցիկներ այնուամենայնիվ կտեղադրվեն, սակայն ոչ բոլոր տեղամասերում նման որոշում է ընդունվել ընդդիմության եւ իշխանության ներկայացուցիչներից բաղկացած հանձնաժողովի Երևան նիստում։ Անցյալ շաբաթ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը գրեթե չէր բացառում, որ ծրագիրը կարող է չեղարկվել, սակայն ըստ ընդդիմադիրների իրենց եւ Եվրամիության դեսպանի ջանքերով ի վերջո հաջողվեց հարցին դրական լուծում տալ։ Նանեսահակյանն է մարամասը։
Ընտրատեղամասերում ապրիլի 2-ին ուղիղ հեռարձակում եւ տեսանկարահանում այնուամենայնիվ կապահովվի Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ։ Այս հարցով ստեղծված ընդդիմադիրների եւ իշխանության ներկայացուցիչների հանձնաժողովն ի վերջո որոշեց, բավարարվելով եղած ֆինանսական միջոցներով, նկարահանում ապահովել ոչ թե բոլոր մոտ 2000, այլ առնվազն 1500 ընտրատեղամասերում։
Նվազագույնը կծածկվի 1500 ընտրատեղամաս, այս մի քիչ կլորացրած եմ ասում, որը մոտավորապես կազմի ընտրողների ցուցակի 93%-ը։ Սա նվազագույնն է, դեռ ռեզերվ կա տեսախցիկների քանակ ավելացնելու։
Հանձնաժողովի անդամ ՀԱԿ ներկայացուցիչ Ավետի Սավագյանի խոսքով գրեթե վերջին պահին Եվրամիությունն ավելացրել է հատկացված գումարը, այն հասցնելով 2 միլիոն եվրոյի։ Բացի այդ, Հայաստանի իշխանությունները դեսպան Պյոտր Սվիտալսկիի գործադրած ջանքերից հետո պատրաստակամություն են հայտնել լուծել ավելացրած արժեքի հարկի հարցը։ Իսկ նախնական պայմանավորվածության համաձայն Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում էր հարկել այս ծրագիրը, ինչի պատճառով ավելի քիչ տեղամասերում հնարավոր կլիներ նկարահանում անել։
Պետությունից լրացուցիչ ծախ չի պահանջվում այս ԱՀԵ-ի մասով, որովհետև ասենք այնպես չի, որ պլանավորված մուտքեր էին։ Եթե չլիներ ծրագիրը, այդ մուտքերը չէին էլ լինի։ Տրամաբանական էր, որ ինչ-որ պահի պիտի ես հարցը բարձրացվի և լուծում ստանար։ Մենք հանձնաժողովում բարձրացրեցինք սկզբից այդ հարցը, հենց ես եմ բարձրացրել։ Դավիթ Հարությունյանը ֆորմալ պատասխանել, որ դա իր լիազորություններից դուրս է, ինքը չի կարող այդ հարցին լուծում տալ, այդ դեպքում մենք արդեն փորձեցինք դիմել Եվրամիության դեսպանի միջնորդությանը։
Ավագյանի խոսքով պայմանավորվածության համաձայն ընդդիմադիրները կընտրեն այն 1500 ընտրատեղամասերը, որտեղ կապահովվի տեսանկարահանում։ ՀԱԿ ներկայացուցիչը հույս ունի, որ Հայաստանում նախադեպը չունեցող այս նախաձեռնությունը կդառնա ընտրությունների վերահսկողության լուրջ գործիք։ Մինչ այդ հիշեցնեմ, դեռ անցյալ անցյալ շաբաթ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ազատության հետ զրույցում մտավախություն էր հայտնել, որ ծրագիրը կարող է տապալվել, քանի որ ֆինանսական միջոցները բավարար չէին։
Պարզը, որ գումարը չէր բավարարում նվիրատուների հատկացրած գումարը չէր բավարարում, բայց ասենք լուծումներ պետք է իրենք էլ փորձեին առաջարկել, կարողին իրենք գալ ուղղակի իրենց կողմից ասել, որ գիտեք, մենք ավելացված արժեքի հարկը հանում ենք, քանի որ սա նվիրատվություն է, հետո պետական գույքի դառնալու եւ ցանկալի կլներ ավելի նախաձեռնողական մոտեցում տեսնել իրենց կողմից, բայց ի վերջո պետք է գնահատել նաեւ, որ այդ որոշումը կայացվեց, այսինքն ես սրանով տեսնում եմ նաեւ, որ իրենք էլ են շահագրգիռ, որ այս ծրագիրը իրականանա։
Ամիսներ առաջ ազատությունից զրկված ընդդիմադիր ակտիվիստ Անդրեաս Ղուկասյանը, ով հայտարել է խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին, կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում։ Դատարանը հերթական անգամ մերժեց գրավի դիմաց նրան ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Սարի թաղի բախումների ժամանակ ձերբակալված ակտիվիստը մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Ղուկասյանի պաշտպանն ու հարազատներն ահազանգում են, որ նրան կալանքի տակ պահելով իշխանությունների քաղաքական պատվերն է կատարվում։ Սիսա Գաբրելյանն է շարունակում։
Մոտ կես տարի ազատությունից զրկված քաղաքական գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանը ևս երկու ամիս կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում։ Արաբկիր վարչական շրջանի Առաջինատյանի դատարանը դռնփակ նիստում այսօր արդեն 4-րդ անգամ բավարարեց քննիչի միջնորդությունը։ Անցյալ տարի հուլիսի 29-ին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Ղուկասյանին պահելով կալանքի տակ։ Ոտքի Հայաստան շարժման անդամի փաստաբան Կարեն Մեժլումյանի փոխանցմամբ դատարանը միաժամանակ մերժեց նաև 2 միլիոն դրամ գրավի դիմաց Ղուկասյանին ազատ արձակելու իրենց միջնորդությունը։
Պատվեր կա ընդհանրապես եւ նախաքննության մարմնի վրա եւ դատարանի պատվեր կա, պետք է Անդրեաս Ղուկասյանին պահեն։ Պահեն միգուցե նաեւ միջև ընտրությունների ավարտը կամ սկսել է կամ միգուցե դրանից հետո էլ։
Ղուկասյանը հրաժարվել էր մասնակցել դատական նիստին, որակելով այն ձևական։ Փաստաբանի փոխանցմամբ ոստիկաններից բացի քննիչն այսօր երկու նոր վկայի ցուցմունքեր ներկայացրել դատարան։
Հիմքում դրվել է Գեղամ Սահակյանի այդ ցուցմունքը Եվ մի վկայի այդ կարգի ցուցմունք, որը կրկին դատապարտված է, որը ինչպես Գեհամ Սահակյանը հոգեբուժական հիվանդանոցում հաշվառված է։
Փաստաբանի խոսքով մոտ 3 ժամ տևած նիստի ընթացքում մի շարք ապացույցների հետ մեկտեղ իր կողմից դատարան էին ներկայացվել Սարի թաղում տեղի ունեցած բախումների բազմաթիվ տեսանյութեր, որոնցում ըստ Մեժլումյանի հերքվում է նախաքննական մարմնի պնդումները, թե Անդրեաս Ղուկասյանը ցույցերի ժամանակ բռնության կոչեր է հնչեցրել։ Տեսանյութերը, սակայն, վկաների ցուցմունքներից արժանահավատ չեն համարվել։
Ոստիկաններն էին ասել, իբր Անդրեաս Ղուկասյանը օպերայի հրապարակում կոչի արել գնալ շենքեր գրավել, տեսագրությունները նայեցինք, այսօր էլ մանրամասն դատան իր աչքով տեսա, որ նման բան չկա, ասում է խաղաղ անազանդություն եւ ասում է շենքեր բլոկել, այսինքն արգելափակել, որը թույլատրված է։
Ղուկասյանը կալանավայրից արդեն տեղեկացրել է, որ ցանկանում է մասնակցել ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Ընդդիմադիր կուսակցություններից էլ ստացել է հրավեր։ Քաղաքական գործչի պաշտպանը շեշտում է, անազատության մեջ պահելով Ղուկասյանին զրկում են նաև ընտրական իրավունքից։
Թեմաների մասին ներդրումներ փնտրող Հայաստանը հերթական անգամ շրջանցում է տնտեսական կարևորագույն իրադարձություններից մեկը Դավոսի համաժողովը։ Ի տարբերություն հարևան Վրաստանի եւ Ադրբեջանի, Հայաստանը տարիների վեր դուրս է մնում համաշխարհային այս իրադարձությունից, նախընտրելով ներդրումներ փնտրել Դաշնակից Ռուսաստանում։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանի կառավարության որևէ ներկայացուցիչ չի մասնակցել ներդրումներ գրավելու աշխարհում խոշորագույն հարթակներից մեկը համարվող Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովին։ Ազատության հարցման նիպատասխան այս մասին տեղեկացրեցին կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, թե կառավարության գրեթե յուրաքանչյուր նիստում ներդրումներից խոսող վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ինչու չի մասնակցել հունվարի 17-ից 20-ը Դավոսում կայացած համաժողովին, անգամ որևէ մեկին չի գործուղել այնտեղ, այսօր փորձեցինք պարզել տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանից։
Մենք ամբողջովին հետևում ենք կատարված գործընթացին, սակայն աշխատանքային ծանրաբեռնվածություններից ելնելով հնարություն չեղավ մասնակցելու այդ համաժողովին այս անգամ։
Պարոն նախարար, ներդրումների
Ադրբեջանը Վրաստան օրինակ նախագահ վարչապետի մակարդակով այնտեղ էին խոսում էին խոշոր պրոյեկտներից, մենք էլ ունենք հայ-իրանական երկաթգիծ ատոմակայան։
Այդ Չէ, մենք այդ բոլոր ծրագրերը նաև այլ հարթակներով եւ այլ միջոցներով բոլոր հնարավոր ներդողներին ներկայացնում ենք։ Այս համաձայն են, որ Դավոսի համաժողովը կարող է լավ հարթակ հանդիսանալ, որպեսզի նաև դա ներկայացվեր, սակայն դա միակը չի եւ այդ համաժողովին չմասնակցել դեռ չի նշանակում, որ մեր ներդրումային ծրագրերը եւ այդ մեր բոլոր մնացած այլ ծրագրերը չեն ներկայացվելու բոլոր հետաքրքիր եւ պոտենցիալ ներդրողներին։
Այն որ Հայաստանի տնտեսությունը ներդրումների խիստ կարիք ունի, չեն թաքցնում անգամ գործադիրում։ Կարեն Կարապետյանի կառավարության գործնեության առաջին 100 օր անփոփոխ հաշվետվությունում նշված է. 2016-ի առաջին 9 ամիսներին երկիր հոսած օտար երկրի ուղակի ներդրումները կազմել են ընդամենը 92 միլիոն դոլար, կամ հնայի շուրջ 1.3%-ը, ինչը երկարաժամկետ տնտեսական աճ ապահովելու համար բավարար չէ, խոստովանում են կառավարությունում։ Համեմատության համար նշենք, որ Վրաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն 2016-ին այդ երկիր արված օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները կազմել են ավելի քան 1 միլիարդ 625 միլիոն դոլար։ Ադրբեջանի կենտրոնական բանկի տվյալներով անցած տարվա առաջին 9 ամիսներին օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները կազմել են 5 միլիարդ 439 միլիոն դոլար։
Այս շուրջ զարգացումների մասին ֆինանսական լուրջ ճգնաժամի բախված եւ սնանք ճանաչված Հայաստանի երբեմնի քիմիական հսկան վերագործարկելու հույսը չի մարում, գործարանի աշխատակիցները շարունակում են իրենց պայքարը, վստահ լինելով, որ Նաիրիտը փրկելու հայտ ներկայացրած երկու ընկերություններից մեկին ի վերջո կհաջողվի վերագործարկել Պարապուրթի մատնված գործարանը։ Արուս Հակոբյանն է հետևում թեմային։
Նաիրիտը վերագործարկելու համար հայտարարված մրցույթին երկու ընկերություն է հայտ ներկայացրել, պնդում է Մրցութային հանձնաժողովի նախագահը։ Մինչդեռ ընկերության սնանկության գործով կառավարիչը հայտարարում է, թե ինքը մինչ օրս որևէ փաստաթուղթ չի ստացել։ Երբեմնի քիմիական հսկայի վերագործարկման մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Վյաչեսլավ Անանյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. երկրորդ ֆրանսիական ընկերության հայտը հանձնաժողովը ստացել է վերջնաժամկետից 20 րոպե հետո, եւ այս ու ավելի վաղ մրցույթին հայտ ներկայացած Եվրոպա-Ասիա բիզնես ֆինանսական կենտրոն ընկերության փաթեթները ներկայացվել են սնանկության կառավարիչ Կարեն Ասատրյանին։
Երկրորդը ֆրանսիական կազմակերպությունն է, որը Ճապոնիայի եւ Ամերիկայի հետ կաուչուկների արտադրության եւ այլ համատեղ ձեռնարկություններ են։ Փոխանցել ենք մենք Նաիրիտի սնանկի կառավարիչին, պարոն Կարեն Ասատրյանին։ Ուրեմն, որտեւ հիմա Նաիրիտի սնանկի կառավարիչն է զբաղվում դրանով եւ ընդհանրապես օրենքով դա է սահմանված։ Իրենք պետք է նայեն տնտեսական տեսակետից եվ այլն և համապատասխան որոշում կայացնեն, որպեսզի պատասխանեն տվյալ ընկերություններին նրանք ինչ փաթեթով կամ երբ կարող են ներկայանան և այլն։
Սնանկության կառավարիչ Կարեն Ասատրյանը, սակայն, հերքում է Անանյանին.
Ես ասում եմ հանձնաժողովից կոնկրետ ոչ մի բան չեմ ստացել։
Նաիրիցիների պայքարն էլ չի դադարում անգամ տեղում նառած եղանակին։ Այսօր նրանք կրկին կառավարության շենքի դիմաց էին, պահանջելով վարչապետ Կարեն Կարապետյանից Նաիրիտի վերագործարկման հարցը քննարկել գործարանի մասնագետների հետ։
Պարոն Կարապետյանը միայն անընդհատ բարձրաձայնում է, որ Նաիրիտ գործարանը չի կարող աշխատել։ Մենք այդպիսի փորձ ունենք, ասում է, որ գործարանը չի կարող աշխատել։ Հիմա ասեմ, այն ժամանակ, երբ որ Նաիրիտ գործարանը աշխատել է 55-ից 60 000 տոննա արտադրողականությամբ, Նաիրիտ գործարանը ունեցել է 1 տնորեն, 1 փող տնորեն արտադրական հարցերով, 1 գլխավոր ինժիներ եւ 1 գլխավոր տեխնոլոգ։
Գործարանի սնանկ ճանաչումից հետո էլ պարտատերերն են պահանջներ ներկայացնում, այդ թվում նաեւ Նաիրիտ 2-ը, որը մարել էր Նաիրիտի աշխատավարձերի պարտքերը։ Ցույցերը համակարգող խմբի անդամ Անահիտ Մանուկյանի խոսքով Նաիրիտ 2-ն այժմ պահանջում է ավելի շատ գումար, քան վճարել էր որպես աշխատավարձ։
Ուրեմն Նաիրիտ 2-ը ոչ թե ներկայացրել է այն գումարը, որը իբր թե ինքը տվել է աշխատավարձի դիմաց աշխատողներին, բայց նա ինքը չի տվել, դա ինքը պարտք էր Նաիրիտին եւ պարտավոր էր տալու։ Նաիրիտ 2-ը ներկայացրել է 6 միլիարդ 330 քանի միլիոն դրամի պարտ, այսինքն գումարվել է նաեւ մեր տոկոսները, որը այսօր մենք դատական հայց ենք ներկայացրել, պահանջում ենք, որ մեր տոկոսները վերադարձնեն մեզ։
Միջազգային սպորտային թեմաների մասին տասնամյակների վեր Ղազախստանը կառավարող 76-ամյա Նուրսուլթան Նազարբայևը որոշել է հրաժարվել նախագահական որոշ լիազորություններից, այդպիսով ուժեղացնելով խորհրդարանի դերը։ Ղազախստանի անփոփոխ նախագահը, ով համարվում է հետխորհրդային տարածքի ամենաերկարակյաց առաջնորդներից մեկը, նաև կիսում է իր պարտականությունները։ Այս հետ նա պատասխանատու կլինի միայն արտաքին քաղաքականության, ազգային անվտանգության և պաշտպանունակության համար։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում, թե ինչ է թաքնված Նազարբայևի դարակազմի կայս որոշման ետևում։
Նուրսուլթան Նազարբայևը հայտարարում է նախագահի լիազորությունները զգալիորեն կրճատելու և դրանց մի մասը խորհրդանին և կառավարությանը փոխանցելու մտադրության մասին։ 1989 թվականից Ղազախստանը ղեկավարող Նազարբայևը այս մասին հայտարարեց 3 երեկոյան երկրի բոլոր հեռուստալիքների եթերում հեռարձակված 10 րոպեանոց ուղերձում։ Ի դեպ, այն մասին, որ նախագահ Նազարբայևը պատրաստվում է հանդես գալ հատուկ հայտարարությամբ, հայտնի դարձավ վերջին պահին։ Ղազախական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները մինչև ուղերձի հեռարձակման պահը տեղյակ չէին անգամ, թե ինչ թեմային է նվիրված լինելու Նազարբայևի հայտարարությունը։
Уважаемые казахстанцы, я обращаюсь к вам по принципиально.
Հարգելի ղազախստանցիներ, ձեզ եմ դիմում մեր երկրի համար սկզբունքային նշանակություն ունեցող մի հարցի՝ պետական իշխանության տարբեր թևերի միջև լիազորությունների վերաբաշխման առթիվ, հայտարարում էր Նազարբայևը, նշելով, որ իր հանձնարարությամբ ստեղծված աշխատանքային խումբը սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթ է նախապատրաստել։ Դրանով երկրի ղեկավարին վերապահված լիազորություններից մոտ 40-ն անցնում են կառավարությանն ու խորհրդարանին։
Суть предлагаемой реформы состоит в серьёзном перераспределении властных полномочий։
Առաջարկվող բարեփոխումների էությունն իշխանական լիազորությունների լրջագույն վերաբաշխումն ու քաղաքական համակարգի ժողովրդավարացումն է։ Նոր պայմաններում նախագահի համար առաջնահերթ են դառնում ռազմավարական գործառույթները և իշխանության տարբեր թևերի միջև գերագույն արբիտրի դերակատարության ստանձնումը։ Երկրի ղեկավարը կենտրոնանալու է արտաքին քաղաքականության, ազգային անվտանգության և պաշտպանունակության խնդիրների լուծման վրա, հայտարարում էր Ղազախստանի նախագահը, նշելով, որ սահմանադրական բարեփոխումների հաստատման դեպքում խորհրդարանը կարող է առանցքային դերակատարություն ստանալ քաղաքական դաշտում։
Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование правительства.
Խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած կուսակցությունը որոշիչ ազդեցություն կունենա կառավարության կազմավորման վրա, դրանից ելնելով, օրինաչափ կլինի, եթե նախարարների կաբինետը իր լիազորությունները վայր դնի նորընտիր խորհրդարանի, այլ ոչ թե նախագահի առջև, նշում էր Նազարբայևը։
Слагать свои полномочия перед вновь избранным мажлисом, а не президентом, как это было раньше.
Ղազախստանում հնչող կարծիքների համաձայն, սակայն, հետխորհրդային տարածքի ամենատարեց պետական գործ չի 76-ամյա Նազարբայևի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումներն իրականում այսպես կոչված ժառանգորդ օպերացիայի հերթական փուլն են։ Այս մասին հայտարարել են դիմադիր գործիչ Ամիր Ժանկոսանովը։ Անկախ փորձագետների կարծիքով էլ խորհրդարանի լիազորությունների ընդլայնումը կարող է հանգեցնել Նազարբայևի ավագ դստեր՝ Դարիգայի դերակատարության մեծացմանը քաղաքական դաշտում։ 54-ամյա Դարիգա Նազարբայևան 2015-2016 թվականներին զբաղեցնում էր երկրի փոխվարչապետի պաշտոնը։ 2016-ի սեպտեմբերին, սակայն, Նազարբայևի հատուկ հրամանագրով նա նշանակվեց խորհրդարանի վերին պալատի սենատի անդամ, որտեղ էլ ստանձնեց արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները։
Ամերիկյան հարաբերությունների հնարավոր բարելավման հարցման որոշությունը դեռ պահպանվում է առաջիկայում կողմերի հնարավոր շփումների մասին դեռ հստակություն չկա, դրան զուգահեռ գնալով ավելի զգուշավոր են դառնում Ռուսաստանից հնչող հայտարարությունները Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ։ Ազաբաբանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամլոքարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր հայտարարել է, որ Կրեմլը և Սպիտակ տունը դեռ չեն պայմանավորվել ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսության հոսազրույցի մասին։ Ռուսական կողմից այս հարցով զբաղվում է Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանը։ Մոսկվան սպասում է, որ ԱՄՆ նախագահի ժամանակացույցում պատուհան լինի նման հեռախոսազրույց կազմակերպելու համար։ Վլադիմիր Պուտինը, հիշեցնեմ, Դոնալդ Թրամփ հետ խոսել է մի անգամ ընտրություններից հետո, մինչև երկնակալություն։ Երեկ Ռուսաստանի պետդումայում քննարկում էին ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների հնարավոր բարելավմանը վերաբերող հարցեր։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովն իր ելույթում երեկ հայտարարել էր, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գործարքների վարպետ է եւ հավելել, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ միշտ կարողանում է պայմանավորվել եւ միշտ իօգուտ Ռուսաստանի։ Կրեմլը այսօր ունի պատրանքներ, որ առաջիկայում ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները կկարգավորվեն եւ տեղի կունենա երկրորդ վերաբերնավորումը, ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով ժամանակ եւ լուրջ աշխատանք է անհրաժեշտ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջեւ հարաբերությունները վերականգնելու համար։ Այդուամենայնիվ Լավրովը երեք հույս է հայտնել, որ Թրամփը կկատարի իր խոստումները եւ չի խառնվի ուրիշ երկրների գործերին։
Да, я надеюсь, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом при реализации его заявленных
Այո, ես հույս ունեմ, որ Արտակին ասպարեզում նա կգործի այնպես, ինչպես նախկինում հայտարարում էր։ Ուրիշ երկրների գործերին չի խառնվի եւ հավելյալ խնդիրներ Միացյալ Նահանգների համար չի ստեղծի։
Потому что он не хочет вмешиваться в дела других государств.
Ասել է Լավրովը եւ անդրադառնալով Ուկրաինային ընդգծել։
Украинское руководство почувствует необходимость более самостоятельно действовать и не полагаться на заокеанских своих хозяев, как это было.
Օբամայի օրը Ուկրաինայի իշխանություններն այնքան էլ ինքնուրույն չէին գործում եւ ավելի շատ դասում էին իրենց ամերիկացի տերերին, ԱՄՆ նախկին նախագահին եւ փոխնախագահին։ Հավելեմ, որ նույն օրը ավելի վաղ պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել էր, որ Սպիտակ տան եւ Կրեմլի միջեւ շփումներ չկան, եւ այսօր Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահների հնարավոր հանդիպման մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Որ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները դժվար թե արագ կարգավորվեն, չեն հավատում նաեւ շարքային ռուսաստանցիների մեծ մասը։ Լևադա կենտրոնի այսօր հրապարակած հարցման արդյունքների համաձայն ռուսաստանցիների միայն 45%-ն է ակնկալում, որ Թրամփի հաղթանակից հետո ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները հնարավոր կլինի բարելավել, եւ այս ցուցանիշը մոտ 10%-ով նվազել է նոյեմբերին անցկացրած հարցման արդյունքների համեմատ։ Նոյեմբերին, երբ Թրամփը նոր էր ընտրվել, ռուսաստանցիների շուրջ 54%-ն էին հավատում, որ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները Թրամփի հաղթանակի շնորհիվ կկարգավորվեն։ Հարցումը անցկացվել հունվարի 20-ից 23-ը, այսինքն Թրամփի երբնակալությունից հետո։ Հետաքրքիր է, որ հարցված ռուսաստանցիների մեծ մասը լսել է, որ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին մեղադրում են ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու մեջ, սակայն հարցվածների շուրջ 72%-ը վստահ է, որ Ռուսաստանը ամերիկյան ընտրություններին չի խառնվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Թրամփն անցել է նախընտրական խոստումների իրագործմանը, մասնավորապես միգրանտների հարցով։ Սպիտակ տան նորընտիր ղեկավարը ստորագրել է մի շարք փաստաթղթեր, այդպիսով ժամանակավորապես արգելափակելով փախստականների մուտքը եւ ամերիկյան վիզաների տրամադրումը 7 մահմեդական երկրների։ Թրամփը ծրագրում է ավելացնել նաեւ սահմանների հսկողությունն ապահովող իրավապահների թիվը, Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է Սիրիայում անվտանգության գոտիներ ստեղծել խաղաղ բնակչության համար։ Անվտանգության գոտիների ստեղծման նպատակն է կրճատել փախստականների հոսքը Սիրիայից, մասնավորապես նրանց մուտքը Միացյալ Նահանգներ։ Ըստ Ռոյթերզի, առաջիկա օրերին Թրամփը Պենտագոնին և Պետ Դեպարտամենտին հանձնարարելու է 3 ամսվա ընթացքում ներկայացնել Սիրիայում անվտանգության գոտիներ ստեղծելու պլանը։ Երեկօրյան ABC-ին տված հարցազրույցում Թրամփն ասել է, թե Սիրիայում անվտանգության գոտիներ ստեղծելու որոշումը ընդունել է տեսնելով միգրանտների ճգնաժամը Եվրոպայում։
I'll absolutely do safe zones in Syria for the people. I think that Europe has made a tremendous mistake by allowing
Կարծում եմ, Եվրոպան շատ մեծ սխալ կատարեց, թույլատրելով միլիոնավոր մարդկանց մուտքը Գերմանիա եւ այլ երկրներ։ Այնտեղ տեղի ունեցածը աղետ է, եւ ես չեմ ցանկանում, որ նույնը կրկնվի այստեղ։
I don't want that to happen here.
Ասել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Մոսկվան զգուշորեն է մոտենում Սիրիայում անվտանգության գոտիներ ստեղծելու ծրագրին, նշելով, որ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել դրա բոլոր հետևանքները։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե ամերիկացի գործընկերները իրենց հետ չեն խորհրդակցել, դա նրանց ինքնուրույն որոշումն է։ Կարևոր է, որ նախաձեռնությունը չվատթարեցնի փախստականների վիճակը Սիրիայում, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Դոնալդ Թրամփը նաև հրահանգել է ամերիկյան վիզաներ չտրամադրել մահմեդական մի քանի երկրների քաղաքացիների, այդ թվում սիրիացիներին, բացառությամբ ճնշումների, բռնությունների ենթարկվող կրոնական եւ այլ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների, միգրանտների մուտքը սահմանափակելու, փախստականների դիմումները ուսումնասիրելու ժամկետները երկարաձգելու ջանքերը ուղղված են նաև կանխելու ահաբեկիչների, ծայրահեղ իսլամիստների ներթափանցումը Միացյալ Նահանգներ։ ԱՄՆ-Մեքսիկա Հարևան Մեքսիկայից անօրինական միգրանտների մուտքը Միացյալ Նահանգներ կանխելու նպատակով Դոնալդ Թրամփը 3 ստորագրել է Մեքսիկայի սահմանին պատ կառուցելու հրամանագիրը, ինչը նա խոստացել էր նախընտրական շրջանում։ Թրամփը նորից պնդել է, որ ցանկապատի կառուցման ծախսերը վճարելու է մեքսիկական կողմը։ Մեքսիկայի նախագահ Էնրիկե Պիենա Նիետոն քննադատել է Թրամփի որոշումը։ Նա նշել է, որ հրամանագիրը ստորագրվել է այն պահին, երբ Մեքսիկոն բանակցություններ էր սկսել Վաշինգտոնի հետ առևտրի անվտանգության և միգրացիայի հարցերով համագործակցության նոր կանոնների շուրջ։ Ազգային հեռուստաընկերության եթերում Էնրիկե Նիետոն ասել է, թե Մեքսիկան հնարավորինս կանի պաշտպանելու իր քաղաքացիների իրավունքները Միացյալ Նահանգներում։ Ափսոսանք հայտնելով պատ կառուցելու ԱՄՆ-ի նախագահի որոշման կապակցությամբ Մեքսիկայի նախագահն ասել է. «Ես կրկին և կրկին հայտարարում եմ, որ Մեքսիկան չի վճարի որևէ պատի համար»։
Մեքսիկո no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez. México no pagará ningún muro.
Ազատության ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյան։